Du lytter til P1.
Som præst, Marie, er det her en udvikling eller en afvikling af kristendommen?
Det er en udvikling, og det er en styrkelse af kristendommen.
Hvis Bibelens ord virkelig er Guds ord, ja, så risikerer mange af os nok snarlig fortabelse. Og fortabelsen hvilede som en forbandelse over brødrene Sune og Andreas, der voksede op i et indremissionsk miljø i Vestjylland i 80'erne og 90'erne. Hemmeligt og skamfuldt tiltrukket af deres eget køn, og dermed fristet til synd og ude af stand til at indfri den bibelske og indremissionske forventning om ægteskab mellem mand og kvinde. I dobbeltbiografien De fortabte sønner skriver Andreas og Sune Gylling Æbelø om at være homoseksuelle i et miljø, der betragtede det som en sygdom, der skulle kureres. Men de skriver også om trygheden i stærke fællesskaber, om at være unge og anderledes, og om som voksen at genfinde troen på en kærlig Gud. Men formår denne bog at være andet og mere end et kulørt vindue ind til de offentligt kendte brødres privatliv? Hvilket indblik får vi i landets konservativt religiøse kredse? Og hvorfor pokker er homoseksualitet og indremission så sprængfarlig en cocktail? Velkommen til anmelderne. Jeg hedder Mathias Hammer. Jeg er ikke ene om at have læst De fortabte sønner, for det har I to også mine to gæsteanmeldere i dag. Velkommen til jer. Marie Høgh, du er sognepræst i Sankt Nikolaj i Holbæk. Du er debattør, og du er klummeskribent. Og så er du her, Jakob Sten Olsen. Du er kulturkommentator på Berlingske. Og så har du i øvrigt selv erfaring som biografiforfatter. Ganske vist ikke selvbiografi.
Nej, det skal jeg nok afholde mig fra.
Jakob, og så er du heller ikke vokset op i et indremissionsk miljø, men jeg vil alligevel gerne lige indledningsvis spørge dig. Kan du genkende dig selv i Andreas og Sunes fortælling i bogen her?
Det kan jeg på rigtig, rigtig mange måder. Nu er jeg jo, har jeg ikke troens nådegave, selvom man godt kan misunde dem, der har det. Men jeg kan jo kende hele den homoseksuelle historie, der er i bogen, som jo handler om, at hvordan reagerer man, eller kan man reagere, i hvert fald i fortiden, nogen måske også stadigvæk, i forhold til et samfund, hvor det at være anderledes er noget, man føler, man skal gå og gemme på. Jeg er lige lidt ældre end de her brødre, så det er også en erfaring, jeg har.
Marie, du er jo heller ikke vokset op i et indremissionsk miljø, men kan du alligevel genkende det kristne miljø, der bliver beskrevet i bogen her?
Ja, det kan jeg sagtens. Altså, jeg er faktisk opvokset i Vestjylland, lige lidt syd for Sønder Fælling, en lille flække, der hedder Hoven. Og der var jo, lige der, det var et grundfisk miljø, hvor min far var præst, men rundt om os og alle vegne, der var jo de missionske miljøer, som jeg jo altid hele mit liv har kendt til, også gennem min studietid selvfølgelig. Og måske særligt på studiet også mødte netop de unge fra det miljø. Og også kan genkende den kultur her, som de beskriver i bogen. Altså netop med den for os helt vildt uvante seksuel moral, som det kan godt være, de både ryger og drikker i bogen, men altså sex og synd, det er bare, det er ligesom, det går hånd i hånd.
Vi skal tale meget mere om sex og synd og kristne minoritetsmiljøer og om at springe ud som homoseksuel og litterære kvaliteter. Men lad os lige først få en klar fornemmelse af, hvad De fortabte sønner egentlig handler om.
Året er 1998. 19-årige Andreas sidder på sit kollegieværelse og forsøger at nedfælde de mange tanker i hovedet til ord på papir. Han har brug for hjælp, brug for vejledning. For det er ikke lige til at tro på Gud og samtidig være tiltrukket af mænd. Brødrene Andreas og Sune Gylling Æbelø er vokset op i et indremissionsk miljø i Vestjylland med djævleuddrivelser, tungetale og ingen sex før ægteskab. Deres familie er en flok gode, konservative kristne. Og det er de to brødre også. Altså indtil de ikke er det længere. For det sande kristne liv er uforenligt med at være homoseksuel. De fortabte sønner er brødrenes individuelle og fælles fortælling om deres indremissionske opvækst, deres afstandtagen til det ellers trygge religiøse fællesskab, og ikke mindst deres homoseksualitet, som har defineret deres livsbane helt fra barns ben og frem til i dag. Men bogen er også fortælling om, at verden ikke er helt så sort-hvid, som vi måske gerne vil have den til at være. Uanset hvem man er.
Ja, George Michael, anno 1996, synger Jesus to a Child. I øvrigt en sang og en sanger, der også spiller en rolle i bogen her. Nu skal vi tale om den. For en god ordens skyld vil jeg bare lige nævne, at du, Jakob Steen Olsen, er bekendt med, har været til selskaber med den ene af forfatterne, Sune Gylling Æbelø. Jeg har også mødt ham til større arrangementer. Men,
ja, vi sidder ikke i lårene af hinanden, men det synes jeg lige, vi skal deklarere. Bortset fra det, så synes jeg fint, jeg kan tale om bogen.
Det samme her. Og det synes jeg, vi skal gøre nu, og jeg vil gerne begynde at tale om bogen, som det den er, litteratur. Og det vil jeg gerne, fordi jeg må sige, at jeg havde en sjældent god læseoplevelse, altså faktisk omtrent samtlige 293 sider. Den er relativt lang, den her bog. Jeg synes simpelthen, de skriver godt. Den er bygget op som en form for dagbog. På skift skriver hver af brødrene et kapitel, så vi parallelt bevæger os kronologisk frem i deres liv. Det første kapitel er fra 1987. Der er Andreas 8, og Sune er så 13. Og så slutter vi helt fremme i foråret i år i 2024. Så lad os lige begynde med det. Hvad synes I om opbygningen, om den her kronologi? Er det stramt nok? Holder det? Eller er der noget, I savner?
Jeg synes, den er rigtig skøn, fordi man ligesom har dem begge to i hænderne hele tiden. Men også samtidig mærker, at der er også lidt to spor, de bevæger sig i. Og så det, at de ikke kender til hinandens store
hemmelighed.
Store hemmelighed og store sorg og store kvababelse over livet og deres gudsforhold og deres seksualitet, men at der også er noget, de beundrer ved hinanden, også længes lidt efter ved hinanden.
Mm. Og i øvrigt lever meget parallelt som børn og unge. Altså, de er jo ikke ret tætte, sådan set, i de unge år. Det kommer først, senere.
Og så er der så også de 5-6 år mellem dem, ikke, der gør, at altså, det er lige præcis så lang tid, at man ikke har fælles vennekreds, ja. Man ikke har det samme. Altså, hvis det var 2 år, så ville de mere lappet over hinanden. Men det er alligevel så langt, så meget spændt mellem dem, at det er forskellige kredse.
Ja. Er det noget, du savner, Jacob?
Nå, men så vil jeg også bare lige sige, som at det er jo en udviklingshistorie. Ikke? Altså, det er jo en rejse frem mod en form for afklaring i tilværelsen, frem mod lyset i virkeligheden. Så på den måde er der jo også en motor indbygget i det. Altså, det er svært at skrive erindringer, og det handler jo om, at livet er jo ikke til at sætte på en dramaturgisk formel. Mm. Altså, alt det, der gør en god fortælling i en film eller en bog, altså en fiktionsværk, der kan man jo snitte og skære til, så det bliver spændingsmæssigt, og så der er en motor i det. Et almindeligt liv har ikke det. Men de har jo klogeligt valgt her at berette om en del af deres liv med en mission, for de har jo en mission med den her bog, hvor man altså hele vejen igennem fornemmer en rejse mod noget. Vi ved, vi skal et sted hen.
Men
det er en vigtig motor i bogen.
Ja, forløser det det? Forløser det dramaturgien? Bliver der spændt en flot bue? Altså, ja. Eller spurgt på en anden måde, kan man mærke, at de faktisk er litterære mennesker, at de har læst Bibelen? Er det en stærk dramaturgi, vi har her?
Absolut.
Ja. Jeg er meget...
De er skriftkloge.
Ja. De er simpelthen skriftkloge. Altså, jeg lige med tænkte, gud, alt det vidste jeg slet ikke. De er på den måde, de er virkelig hjemme i deres bibel, men de er ikke bare hjemme på den måde, at de, og det er det, der er smukt ved den, at det ikke er en samling bibelcitater, de får. De får fedtet ind i deres tekst. Det er reflekteret, det har været ind og vende i deres hjerter, deres mørker og deres indre, og så har de skrevet det. De har også lært at trække vejret igennem det,
ja,
og de har lært også at være kritiske.
Det er raffineret brugt også, fordi indimellem bliver det brugt selvfølgelig til at beskrive, hvem de er som mennesker, og det miljø, de er i, og de referencer, de har. Andre gange kan især Sune bruge det nærmest som en slags, han bruger citatstederne nærmest som en slags ironisering, over det kristne. Det er meget raffineret. Men først og fremmest gør det også, at hele bogen får en tone af faktisk at være nærmest en bibelsk fortælling. Ja. En historie om at blive væk fra Gud og finde hjem igen. Ja. Altså være ude i ørkenen, havne i ørkenen, men finde hjem igen.
Altså, en af vores bedste fortællinger er jo netop helt citeret i hel form, altså de fortabte sønner, eller den fortabte søn.
Ja, som jo altså også...
Som har givet titlen til bogen, men som også bliver bragt i sin hele fine form hen mod slutningen.
Præcis, og det giver utrolig god
mening. Og i det hele taget, så vil jeg sige, det er jo ikke bare, at de er bibelkyndige, bibelstærke, det er to meget, meget dannede mennesker, der
skriver. Ja, det er det.
Og det kan man simpelthen læse det i hver eneste sætning, og højskolesangbogen har trukket med.
Yes,
ligesom,
yes, yes.
Der er simpelthen...
Der er både Poul Henningsen og Pia Singemann, der titter frem her undervejs.
Ja, og Poul Henningsen, for det er jo sådan en blanding af noget konservativt og noget meget frisindet.
Ja, det er der. Jeg er altså nødt til lige at komme med en kritik. Det er nærmest blevet et fast element her i anmelderne, at vi lige vil benytte lejligheden til at løfte pegefingeren over for forlagene. Fordi den er så velskrevet, den her bog. Den er så lækker. Der er simpelthen for mange fejl. Der er et sted, hvor en sætning stopper midt i et ord. Vi er i gang med et eller andet dagbogscitat. Og man, altså, det ødelægger simpelthen helt kapitel. Man forstår ikke, hvad der sker. Man er fire sider om, før man finder ud af, at gud, vi er ikke i gang med det her dagbogscitat. Jeg ved ikke, hvad der er sket i korrekturen. Det er bare irriterende. Og hen mod slutningen, den store kulmination på den her bog. Andreas skal genbesøge sit gamle jeg og finde ud af, hvordan det var, da han ligesom var lige ved at springe ud. Og han har skrevet et læserbrev ind til en avis eller dagblad.
Udfordringen,
ja. Og vi er i 1998, og han skriver i bogen, jeg skal genfinde mit 16-årige jeg. Det, der er med det, det er, at i 1998, der var Andreas 19 år, for han er født i 79, og der står, at han er 16. Og det er jo sikkert bare en slåfejl, men der er stor forskel på, når det handler om at folde sin seksualitet ud, om man er 16 eller 19. Og jeg synes bare, det er irriterende, at det ikke er blevet opdaget i korrekturen.
Ja, men sådan er det. Sådan er det i vores dage. Det er jo selvfølgelig et ressourcespørgsmål videre til det næste, ikke?
Jo.
Men det, lad det ikke ødelægge din glæde ved bogen, fordi det er en meget, meget stærk bog, som jeg synes har et bud til rigtig mange forskellige mennesker.
Yes.
Ikke bare til sådan nogen som mig, som selv er medlem af klubben, har jeg nær sagt, som homoseksuel, men som menneske i det hele taget. Men, og det kan Marie sikkert sige noget om. Det, som jeg synes er allermest interessant, er virkeligheden, dens forhold til tro. Altså, for mig virker den nærmest som en slags syndsforladelse til alle os kulturkristne, som er i tvivl om vi tror nok, og hvad kan vi bruge kirken til? Snylter vi på den? Har vi lov til at være der? Der synes jeg, den folder et fint, flot net ud under os i forhold til næste kærlige budskab om, at vores tro er lige præcis en trospørgsmål. Det er godt nok. Vi behøver ikke at vide alt for at være til stede i kirken.
Det synes jeg også, og det skal vi tale om nu. Fordi nu vil jeg også gerne lige komme med et eksempel på, hvornår det fungerer rigtig godt. Må jeg lige læse op, hvad der står på side 1, for jeg synes, det er genialt. Man er fanget fra første færd. Nu skal vi tale om miljøbeskrivelsen her. Hør lige her. Vores mor er vores grandkusine. Det er hun, fordi grandfætter og grandkusiner jo er ens forældres fætter og kusiners børn. Vores far og mormor var netop fætter og kusiner, og vores mor er derfor vores fars kusines datter. Når vores mormor var vores fars kusine, skyldes det, at vores farmor var vores mormors moster, selvom de var jævnaldrende. Vores mormors mor var altså vores farmors søster, og dermed var vores farmors mor og far samtidig vores mormors mormor og morfar, og derfor både vores tip og tip olde forældre. Fik I den?
Værsgo. Ja. Altså, det er jo ligesom en gammel testamentlig stamtavle.
Fuldstændig. Er det ikke en genial start?
Abraham afledte Isak.
Yes. Præcis. Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, vi får en fornemmelse af den sproglige finurlighed. Vi får en fornemmelse for dybe rødder, og at den tradition, deres familie ligesom er rundet af. Mm. Man kunne måske også være kritisk og sige, at den begynder jo også med ligesom at antyde en eller anden form for incestuøs forbindelse i familien og det miljø,
ja, det kommer fra. Det er lidt for roligt.
Ja, også. Ja, det er det.
Hvad er det, de vil fortælle med den?
Noget af det, du sagde her, altså det bibelske anslag, hvad det er for et miljø, et incestuøs miljø, altså også i åndelig forstand måske, altså et lukket miljø, hvor man lukker sig om sig selv. Og så læser man det jo netop, fordi at alt, der handler om sådan noget, har en lille bitte smule ubehag over sig, så får man også slået nogle af de her følelser af skam og skyld, nedarvet synd nærmest an, ikke? Og det er jo det, den handler om, bogen, at gå og skamme sig og være at føle sig skyldig over at være noget, som er uforenligt med det, som omgivelserne synes, ikke? Og hvor ødelæggende det er. Det der er en af, kan man sige, de væsentligste budskaber i bogen, det er jo, at det her skal ikke gentage sig. Det er jo en advarsel, det her, fordi de føler vrede, ikke mod Gud, men de føler, ham har de tilgivet, kan man sige, selvom det plejer at være den anden vej rundt, men mod dem, der forvaltede Guds ord fejlagtigt over for dem. Der er en vrede i bogen, som handler om, som de ikke vil lægge til side, som handler om, at de følte, at man tog noget fra dem. Og dermed er det også en advarsel i forhold til lad være med at spild andres liv, og et budskab til os alle sammen, kan man sige, om, at du lever først, dit liv fuldt og helt i overensstemmelse med både dig selv og med vor Herre, når du kan leve det fuldt.
Er du enig i det, Marie? Fordi det kan man måske næsten ikke være uenig i, fordi det er jo det, bogen beskriver, og at de går til bekendelse, vi har homofile tanker, som der står, og de skal ligesom opsøge en psykolog, der kan hjælpe dem af med det. Og at der er jo alt muligt, der er horribelt i den her bog. Mm. Men det er også, altså det er meget nemt at kaste Indre Mission under bussen og sige, Indre Mission, det er nogle djævle, og de har ødelagt vores liv. Det synes jeg faktisk ikke bogen gør.
Nej, det gør det nemlig ikke. Og det var det, altså da jeg fik bogen tilsendt til, jeg sådan, nej, bare det nu ikke er sådan et langt trist opgør med den kultur, og bare det ikke er en, hvordan man siger, noget, der nedgør, hvad skal man sige, hele alle de missionske kredse.
Ja, og den religiøsitet
Ja, religiøsitet i det hele taget. Og udskamning. Altså, det var en, der var allermest bange for, at der var sådan et element af udskamning i det.
Og der blev jo sagt, tilgive dem her, de vidste ikke, hvad de gjorde.
Præcis, jamen det er jo det. Ja. Men jeg synes også, at de netop fordi med deres virkelig store begavelse og grundighed, de skildrer så smukt også på en eller anden måde, hvad det er, også er i de miljøer, men de kan bare ikke være der.
Det er jo derfor, de må vende tilbage til deres tro. Der præcis. Er et kapitel, hvor især Sune jo raser mod Gud, fordi han føler lige præcis den her vrede. Lige pludselig kan han se det, han er kommet af udefra. Han vil ikke have noget med det at gøre. Han tager afstand fra det. Mm-hmm. Men så finder han jo ud af hen ad vejen, at hvorfor skal jeg gøre det? Ja. Hvorfor skal jeg kaste vrag på alt det gode, der var i det? Ja. Alt det rigtige, der var i det?
Men det er også næsten, altså jeg kom sådan til at sidde og tænke helt reformatorisk, ikke? Altså de vender virkelig tilbage til efter, de er blevet udstødt af dem, der har båret ordet, kan man sige, har båret evangeliets ord. Mm-hmm. Fordi det er jo dem, opgøret er med. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke med religiøsiteten, det er ikke med Gud. Det er ikke derimod har de jo faktisk hele bogen af, som jeg læser det, faktisk også en, på en eller anden måde en kamp for at finde noget i Gud.
Ja.
Og det er det, jeg synes, der er så, altså jeg vil lige være tude, men fordi det er så stærkt, at de virkelig, de ønsker sig, især Andreas sætter meget ord på det, hvor meget han ønsker sig et gudsforhold. Men det gudsforhold, der bliver formidlet, sådan som det skal se ud i forhold til det kristne miljø, han kommer fra, det kan han ikke være. Men at det kommer så til sidst, at han ligesom finder hjem til det noget i Gud, og simpelthen det er ikke Gud, der er noget i vejen med, det er jo det miljø, og den måde, det blev forvaltet.
Gud og kærlighed.
Præcis.
Ja, nu er der ingen af os, der tilhører Indre Missionske kredse. Indre Mission får det er jo, altså de får jo af gode grunde ikke lov til at svare på den kritik, der bliver rejst her. Er den rimelig? Det er du måske den bedste til at svare på, Marie. Er det en retvisende beskrivelse af det Indre Missionske miljø, vi møder her?
Altså det Indre Missionske, der er jo noget forskel på inden for missionen er der også mange grene, og der er store forskellige grader af, hvor liberal man er. Og det er også noget, de skændes om ofte, både i forhold til kvindelige præster og homoseksualitet, alt muligt. Men det, jeg synes, den er retvisende, og jeg synes også, den er fair, og den er ordentlig, og jeg lader også meget mærke til, at der er sådan en scene, hvor Andreas, han står og slår med en, hvad hedder den, sådan stangtennisbold, ikke? Og står og så giver den ene ind på hatten, og den anden, og det er både hele det LGBT-woke-miljø, som får en ordentlig ind på hovedet, og samtidig også nogle af kirkens folk. Og der lagde jeg mærke til, at han også gør op med den totalitarisme, der også ligger i, eller er det Sune faktisk?
Sune
spiller stangtennis. At han også gør op med den fundamentalisme, der også kan ligge i det der woke-miljø, hvor man forlanger, for eksempel, at alle skal vi homoseksuelle osv. Og der siger han, at der skal være frihed, den frihed, som skal være, altså vi ønsker, den skal selvfølgelig også være i de for præsterne, altså være i de i de kristne miljøer. Så jeg ser faktisk en stor, altså en stor generøsitet og en stor sans for åndsfrihed i den her bog. Der bliver ikke nedgjort nogen, og der er frihed, altså der er virkelig frihed til at de kan have den tro, der er også frihed.
Men han er jo også, altså i det der kapitel, som er netop, han står og smadrer den der stangtennisbold på begge sider. Der er en stor frihed, men der er jo også en stor raseri, både mod Indre Mission og mod LGBT, ligesom han står til alle sider.
Men der er også et kæmpe opgør inde i ham selv, ikke? For at finde sin egen plads i det der.
Ja.
Så altså, billedet er så fint, men jeg har virkelig opholdt mig ved den frihed, som jeg synes er så helt fantastisk smuk.
Og så insisterer han på, det synes jeg også hele bogen er gennemsyret af, insisterer han på at bøje sig mod hinanden. I forhold til, nu blev det sagt så fint i beskrivelsen af bogen, at verden er ikke sort-hvid, en forståelse af det. Og det gælder både i forhold til kirken, men altså også i forhold til det LGBT-miljø, som de også er en del af.
Ja. Nu, vi har været lidt inde på moralen, altså og slutningen. Vi skal selvfølgelig ikke spoile for meget, men det er den her sådan form for dannelsesrejse, hvor man skal finde fred med sin identitet og sin seksualitet og sin tro og sit gudsforhold. Og måske kan man sige, at den viser jo også, at det gudsforhold, som mange i Danmark har i dag, og som ligesom bliver det sejrende også i den her bog, og jeg kan også selv underskrive det, det er også der, jeg selv er, altså at vi bevæger os væk fra den strenge tro, den ortodokse tro, det er sådan den her lidt lette, det er den nostalgiske, det er den følelsesbetonede, det er den fællesskabsorienterede tro og kirkegang, vi dyrker. Altså, man kunne også sige, det er den letbenede, den useriøse religiøsitet, der er fremherskende. Eller, hvad tænker du som præst, Marie? Er det her en udvikling eller en afvikling af kristendommen?
Det er en udvikling, og det er en styrkelse af kristendommen, fordi altså kristendommen er jo kernebudskabet har jo aldrig forandret sig, altså tilsigelsen af syndernes forladelse og den nåede Gud. Det er jo uforanderligt, men kristendommen har jo netop den evne, at den tilpasser sig menneskets tid. Og at vi er også i en tid, hvor kristendommen også skal formidles på en anden måde, og der er så stor, ligesom der er stor åndelig søgen i den her bog, så er der jo i det hele taget i vores kultur så stor søgning efter religiøsitet, efter spiritualitet, efter noget i virkeligheden, fordi nåden er en stor frisættelse. Så jeg ser i virkeligheden den her også som et, altså, altså jeg kunne sagtens sætte også konfirmander til at læse den, fordi der faktisk også er en stor både kristendomsformidling, men der er også en stor forsvar for kristendommen i den.
For en kort bemærkning sætter vi lige anmeldelsen af De Fortabte Sønner på pause. Det er tid til en anbefaling. Tre stykker, en fra os hver, på andet, der kredser om noget af det, vi har talt om. Kristendom, tro, eller måske homoseksualitet. Ja, hvad det kan være, hvad som helst. Marie, en kort anbefaling for dig.
Ja, så vil jeg lige begynde med at læse en lille bitte bid fra De Fortabte Sønner op. Og lyder sådan her. Det kristne evangelium er min kulturkreds og min slægts bedste bud på, hvad det åndelige er, hvad meningen med livet er, hvad Gud er, nådens, tilgivelsens og kærlighedens Gud. Og så skriver han lidt længere nede, at vores land og vores vestlige civilisation er med succes bygget på den kristne tro. Selv den arveste danske hedning er gennemsyret af kristendom i al sin tænkning og væren. Og det leder mig så videre til anbefalingen, som er Christian Letts nye, smukke, helt vildt grønne bog.
Ja,
verdens vigtigste bog, Kristendom, Bibelen og vores verden. Og der tager Christian Lett netop i foråret, der skriver han netop om, at kristendommen er vores arv, der ligger som en kode i vores programmering, som en DNA i vores gener. Altså, vi kender vores religiøse arv der i de kanter, som vi nogle gange slår os på. Altså, hans pointe er jo, at vi skal lære verdens bedste bog at kende, fordi uanset hvor kristne og hvor troende eller ikke troende vi er, så er den vores åndelige ryggrad.
Og det kunne næsten være bagsideteksten på Sune og Andreas.
Det kunne det nemlig. Og jeg kan virkelig meget, meget varmt anbefale.
Verdens vigtigste bog, Christian Lett, i øvrigt også spritny, udkommet spritny. På samme forlag, Lindhardt.
Den udkommer på tirsdag.
Det er sådan der. Ja, yes. Fint. Jakob, en kort anbefaling for dig.
Ja, jeg kommer ridende ind fra højre på min lyserøde My Little Pony, og anbefaler den forestilling, der kan ses på Det Kongelige Teater i øjeblikket i Skuespilhuset, der hedder Arven. Den var 8 timer, men det skal man ikke lade sig afskrække af. Man kan bide den midt over, hvis man vil. Og det er en forestilling, som handler om nogle homoseksuelle mænd i New York, og deres forståelse af, at de ikke var de første i verden. De vedkender sig efterhånden arven også fra dem, der gik forud, og det er en stykke, som handler om HIV og AIDS på den måde, men det handler om så meget mere. Det handler om noget af det samme, som også er på spil i Sune og Andreas Æbeløs bog, nemlig at tilgive dig selv, så vil du også være i stand til at række ud til andre.
Arven, succesforestillingen, maratonforestillingen på Det Kongelige Teater, genopsætningen, der kører lige for tiden. Tak for det. Jeg har været vidt omkring, for jeg synes egentlig, at De fortabte sønner indeholder så mange anbefalinger i sig selv. Altså, vi har hørt George Michael og Alanis Morissette bliver nævnt, og Benjamin Labatut, den der sådan videnskabsromanforfatter, bog bliver også nævnt. Og jeg vil anbefale det hele, og så synes jeg bare, at vi skal gå brødrevejen, og så vil jeg sige, hvis du vil læse noget, der er virkelig stort og har god tid, så læs Brødrene Karamazov og Dostojevskij. Det vil du ikke fortryde. Men først skal man måske nok læse De Fortabte Sønner, altså af Andreas og Sune Gylling Æbelø. Vi skal lige have afrundet vores anmeldelse her. Og jeg vil gerne spørge jer begge to. Den er velskrevet, den her bog. Det er en god historie. Men er det en vigtig bog, også for folk, der ikke er homoseksuelle?
Ja, altså det synes jeg faktisk, den er. Fordi den netop skildrer et miljø, som ofte bliver meget karikeret i den offentlige debat, altså det missionske miljø, og den skildrer det med en meget stor finhed, og sådan set også med en, både med afstand, men også med en kærlighed, fordi de også skildrer, hvad det kan, det miljø. Og netop fordi den er så ordentlig, den bog, over for det miljø, men samtidig også viser, hvor helt fuldstændig forfærdeligt det kan være, hvis ikke man passer ind i det miljø stormer. Så synes jeg, det er en relevant bog, fordi de miljøer også kunne have glæde af at læse den. Til, ja.
Hvad siger du?
Jamen, jeg læste den jo indledningsvis med lyserøde briller, ja. og der var jo en stor identifikation, fordi jeg er så gammel, som jeg er. Jeg har også levet i skabet, som der hed, været bange for omgivelsens reaktioner i forhold til min homoseksualitet. Jeg har ikke følt nogen sådan personlig skyld og skam i forhold til det, men mere været nervøs for, hvordan verden ville reagere på mit sønnefald. Men i virkeligheden vil jeg sige, at den største oplevelse for mig at læse den, var dens kristne bud. Det var det, som har gjort indtryk på mig. Det var lige præcis en forklaringsmodel, man kan bruge for sig selv, meget konkret, meget enkelt og meget smuk, i forhold til, hvordan man kan få sin kristne tro, hvis man har sådan en, til at gå op med et moderne liv.
Aller sidst og ganske kort, skal man læse den her bog?
Ja. Det synes jeg, man skal.
Absolut. Det er den bedste bog, jeg har læst længe.
Det blev det sidste ord. Jeg bifalder jeres anbefaling. Læs De Fortabte Sønner. Tak til jer to, sognepræster og debattør Marie Høgh og kulturkommentator ved Berlingske, Jakob Sten Olsen. Brødrene Andreas og Sune Gylling Æbeløs dobbeltbiografi De Fortabte Sønner udkommer i dag, torsdag den 29. august, på forlaget Lindhardt og Ringhof. Anmelderne udkommer hver eneste uge i radioens P1 og i DR Lyd, så på genhør i næste uge på vegne af redaktionen, Nana Slot Skarthammer, Gustav Hagil og mig selv, jeg hedder Mathias Hammer.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.